Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμερε» της Lifeo με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Τελικά τα άτομα με αναπηρία, τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίζουν έχουν να κάνουν με την πρόσβασή τους στην πληροφορία, σε υλικό, στους δρόμους, στο δομημένο περιβάλλον. Είναι όντως έτσι? Η βλάβη που έχουν δεν τα επηρεάζει τελικά σε τίποτα?
Είναι τα podcast της Lifeo.
Θοδωρή, σήμερα είμαστε εδώ οι δυο μας, ενώπιος ενώπιο. Όχι, αυτό είναι από,
αλλού. Με το...
αλλού. Ναι, δεν κλέβω, όχι. Δεν κάνω copyright, αλλά είμαστε παρόλα αυτά οι δυο μας εδώ για να συζητήσουμε μία ερώτηση που μας έφερε ένας ακροατής του podcast μας.
Όντως, ένας ακροατής που είναι φίλος και ακούει από την Πορτογαλία. Κάποια στιγμή που ήρθε λοιπόν Ελλάδα και τα λέγαμε για το podcast, μου λέει «Ρε εσύ, ωραία τα λέτε, μπράβο σας και τα λοιπά, πολύ ξέρω εγώ τι, αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή δίνετε μια εικόνα ότι εντάξει, όλα τα καταφέρνετε και όλα τα κάνετε και καμία βοήθεια δεν θέλετε και σε κανέναν δεν χρωστάτε και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ξέρω εγώ, είναι όντως έτσι?»
Ναι, και έτσι ξεκίνησε μια έτσι ενδιαφέρουσα και δημιουργική κουβέντα. Βάλτε μερικά εισαγωγικά στο δημιουργική, δεν ξέρω. Από αυτές που κάνουμε πολλές φορές με το Θοδωρή και από αυτές που προκύπτουν μέσα στην ημέρα μας και στις μετακινήσεις μας, την οποία σήμερα θα τη φέρουμε να τη μοιραστούμε εδώ, εν είδη, πώς να το πω, beef. Πώς το λένε
debate,
τα...
Beef. Το νέο είναι beef.
Ναι. Εδώ κανονικά αν υπήρχε το Λούμπεν των podcast, θα μπαινε η φωνή της Ράνιας Τζίμα να λέει έχουν beef. Τώρα θα το πούμε εμείς. Λοιπόν, εμείς με το Θοδωρή σε αυτό το κομμάτι έχουμε να μοιραστούμε, ας πούμε, κάποιες ενδεχομένως διαφορετικές οπτικές γωνίες ή και όχι, θα το δούμε στην πορεία της κουβέντας. Εσύ, Θοδωρή, πώς τα ακούς αυτό το ερώτημα?
Εντάξει, είναι μια ερώτηση που πάρα πολύ παίζει. Σίγουρα όταν δεν ακούνε τα podcast, εννοώ, ή όταν δεν μας ξέρουν, δεν παίζει καν η ερώτηση, γιατί υπάρχει το «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα». Τα έχουμε πει αυτά,
ναι,
πολλές φορές.
Γιατί αν δεν ακούν τα podcast,
παραμένουν στο «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα».
Ναι, παραμένουν στο σκοτάδι.
Μπράβο. Ναι.
Εμείς διαφωτιστικά podcast. Μπράβο.
Από εκεί και πέρα όμως, ακόμα και όταν, παιδί μου, σε βλέπουν ότι ναι, κάνεις, ξέρω εγώ, δουλεύεις, κινείσαι, ταξιδεύεις, κάνεις οτιδήποτε, πάλι υπάρχει μια αναρώτηση πώς τα κάνεις ή τέλος πάντων κατά πόσο τα κάνεις χωρίς βοήθεια. Σε ποιο βαθμό είσαι ανεξάρτητος?
Νομίζω ότι ναι, νομίζω το σε ποιο βαθμό είσαι ανεξάρτητος, σε ποιο βαθμό τα κάνεις χωρίς βοήθεια και τελικά αυτό το, νομίζω ότι υπάρχει αυτό το, ρε παιδί μου, δηλαδή το ότι δεν βλέπεις από μόνο του. Ας πάρουμε την τύφλωση εδώ σαν συνθήκη. Το ότι δεν βλέπεις από μόνο του, θες να μου πεις ότι δεν είναι πρόβλημα? Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα είναι στραβά, όλα είναι χάλια.
Στραβοί είμαστε εμείς.
Αυτό είναι χιούμορ...
δημοτικού.
Ναι, τουλάχιστον.
Πρώτης.
Πρώτης, ούτε καν δευτέρας.
Ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται? Επίσης, δεν χρειάζεστε πουθενά βοήθειες, τα κάνετε όλα μόνοι σας.
Και εδώ πάει στο ότι ο καθένας φαντάζομαι ότι απαντάει κάπως διαφορετικά.
Καταρχάς, εσύ ο ίδιος, Θοδωρή, τι σχέση έχεις με το αυτό το να σε βοηθήσουν οι άλλοι στα πράγματα?
Αν το δέχομαι.
Ναι, αν το δέχεσαι, αν το προσδοκάς.
Κοίταξε να δεις. Γεννήθηκα μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πάρα πολύ υπερπροστατευτικό. Όταν λέμε υπερπροστατευτικό, εννοούμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι παραπάνω από όσο χρειάζεται ή από όσο πρέπει. Δηλαδή, ένα περιβάλλον το οποίο δεν απαιτούσε από μένα να κάνω π.χ. δουλειές, δεν απαιτούσε από μένα να κάνω ακόμα και πιο στοιχειώδη πράγματα που θα έπρεπε ένα παιδί να μάθει να κάνει.
Όπως?
Ξέρω, δεν απαιτούσαν από μένα να μαζέψω, ας πούμε, το τραπέζι. Mm-hmm. Ή να στρώσω το κρεβάτι, ή να. Δεν ξέρω τι απαιτεί από ένα παιδί να κάνει. Αυτά που απαιτεί, τα λίγα στην mm-hmm. αρχή και τα mm-hmm. μετά τα περισσότερα. Απαιτούσαν όταν να διαβάζω, ξέρω εγώ, να είμαι συνεπής στα μαθήματά μου κτλ. Ναι, αλλά στο να συνεισφέρω στο σπίτι με κάποιο τρόπο, όχι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εγώ ήθελα να κάνω κάτι και μου άρεσε κτλ., μου δείχνανε, αν δεν ήξερα να το κάνω, ξέρω εγώ, και το μάθαινα, αλλά αν δεν μου άρεσε κάτι να κάνω, δεν το έκανα. Άρα περίμενα να το κάνει κάποιο άλλο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλωσα και μετά έγινα έφηβος και μετά ενήλικας με μια πάλι κάπως ότι ναι, προφανώς έμαθα να κάνω πολλά πράγματα, προφανώς για να καταφέρω διάφορα πράγματα όπως είναι το να κοινωνικοποιηθώ, το να σπουδάζω ή να διαβάζω αργότερα και να σπουδάσω, το να ταξιδέψω, το όλα αυτά είχε ανάγκη να καταφέρεις πράγματα. Αλλά πάλι κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσανε εμένα, με δυσκολεύανε, βαριόμουν να τα μάθω, δεν ήταν ακριβώς ή απαιτούσαν τέλος πάντων μια ενέργεια. Όχι επειδή είναι δύσκολα από μόνα τους. Για μένα ήταν βαρετά. Πάλι κάπως έμπαινα σε μια διαδικασία να το αποφύγω και να το κάνει κάποιος άλλος.
Με δικαιολογία ότι δεν βλέπεις στην πραγματικότητα.
Δεν το λέγαμε ποτέ αυτό, αλλά ήταν κάτι άρρητο, ναι.
Mm-hmm. Και πώς αυτό έφτασε να επιδρά επάνω σου στα επόμενα χρόνια. Σε έχω βάλει σήμερα στο ντιβάνι το ψυχαναλυτικό, έτσι.
Ναι. Ναι. Γιατί ο άλλο που πήγα να πω δεν είχε ντιβάνι, ευτυχώς.
Δεν είχε ντιβάνι, ευτυχώς, όντως.
Κοίταξε να δεις. Αφενός αυτό το πράγμα σου λύνει κάποια προβλήματα, σου γλιτώνει χρόνο, σε ξεκουράζει. Αφετέρου όμως μπαίνω σε μια διαδικασία. Έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να μπαίνω σε μια διαδικασία τελικά και όντως αυτό να σου στερεί από την αυτοπεποίθησή σου πράγματα. Δηλαδή, όταν δεν. Γιατί για τα πράγματα τα οποία αποφεύγω και συζητάμε είναι απλά πράγματα. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, μπορεί να απέφευγα παλιότερα από τα προγράμματα στα κινητά και στους υπολογιστές ήταν λιγότερο προηγμένα από σήμερα. Mm-hmm. Μπορεί να απέφευγα, ξέρω εγώ, να τσεκάρω τα mail μου. Λέμε τώρα ένα πολύ απλό. Είχα πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν έμπιστοι, ας πούμε, φίλοι κτλ. Και είχα εμπιστοσύνη, οπότε το κάναν αυτοί. Λέμε τώρα, μιλάμε για πράγματα απλά σε γενικές γραμμές. Δεν λέω κάτι πολύ σύνθετο, αλλά αυτά τα απλά, απλό το ένα, απλό το άλλο. Όταν δεν τα κάνεις και όταν έχεις βολευτεί στο ότι κάποιος άλλος θα τα κάνει και δεν θα έχει και πρόβλημα, γιατί δεν είναι ότι. Πώς να το πω, ότι είχα ανθρώπους που κάθε μέρα με βοηθάγανε. Είχα ανθρώπους που μέσα στα πράγματα όλα που κάναμε, που βγαίναμε, που διασκεδάζαμε, που αράζαμε σπίτι κτλ. Κάναμε και. Ένα-δύο πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Αυτά όμως, όταν τελικά εσύ μαθαίνεις να μπαίνεις σε μια συνθήκη ότι αυτά δεν τα κάνω, τελικά όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις και αυξάνεται και ο αριθμός πραγμάτων που έχεις να κάνεις, τελικά εγώ αυτό το πράγμα τελικά μπορούσα να το κάνω ή απλώς δεν μπορώ να το κάνω. Μπαίνεις σε αυτό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
Μπαίνεις ρε παιδί μου όμως στον πειρασμό να πεις, όμως ρε παιδί μου εγώ για να ανοίξω ένα mail και να το απαντήσω θέλω 45 δευτερόλεπτα.
Mm-hmm. Άλλος θέλει 39.
Ναι. Να το κάνει, δεν θέλει 39, θέλει 30.
30.
Δηλαδή έχετε μια σοβαρή διαφορά 33% που συνήθως κόβεται. Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, γι' αυτό κάνω εγώ παρέα με τέτοιους ανθρώπους. Δεν σε βάζεις στον πειρασμό να πεις. Ωραία, ρε παιδί μου, αφού όντως αυτό θα το κάνει στο μισό χρόνο,
ναι,
να το μετρήσεις με το χρόνο, να πει ότι θα το κάνει πιο γρήγορα.
Πλέον, όχι, έχουμε φύγει από το δεν μπορώ, βαριέμαι, είναι δύσκολο. Έχει πάει στο εντάξει, παιδί μου, αυτό θα το κάνει πιο γρήγορα και δεν του είναι και τίποτα. Γιατί να μην το κάνει.
Εν τω μεταξύ, το δεν του είναι και τίποτα είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Ποιος το αποφασίζει ότι δεν του είναι τίποτα. Αν εκείνος βάζει πίσω τη δική του ανάγκη για οτιδήποτε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε και είναι αυτό. Πάνω από το, κάτω μάλλον από το να το κάνω γιατί δεν μου είναι και τίποτα. Και αν και εσύ μετά νιώθεις ποτέ ότι κάπως σε εισαγωγικά κάτι χρωστάς.
Εντάξει, το ότι κάτι χρωστάω το νιώθω έτσι και νιώθω για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι στη ζωή μου. Όχι επειδή βοηθάνε σε αυτά τα κομμάτια που λέμε. Μπορεί να έπρεπε να το νιώθω και γι' αυτό. Το νιώθω έτσι και αλλιώς για πάρα πολλούς.
Δεν το νιώθεις γι' αυτό, ρε.
Όχι, γι' αυτό δεν το νιώθω, να πω την αλήθεια. Εντάξει, θεωρώ ότι
όλοι
βοηθάμε.
Μας να μην ακούν
όλοι βοηθάμε. Εγώ βοηθάω σε άλλα πράγματα.
Ισχύει.
Εγώ θα σε έλεγα πριν, έχασα το Breaking Bad γιατί η άλλη χώριζε και δεν είδα τα επεισόδια.
Αυτό είναι ένα βιωματικό podcast.
Δεν είναι βοήθεια αυτό.
Είναι βοήθεια, ναι. Ειδικά σημαντική βοήθεια να χάσει το Breaking Bad. Οπότε σήμερα, με τα δεδομένα που έχει, θεωρεί παρόλα αυτά ότι εντάξει, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε για να τα κάνουμε.
Εγώ είμαι ένα άνθρωπο που. Συχνά προτάσει την αποτελεσματικότητα περισσότερο ψηλά σε προτεραιότητα από την ανεξαρτησία, την παύλα αυτονομία. Μπορεί αυτό να είναι λάθος, ειδικά στο κομμάτι που συζητάμε τόσο καιρό περί αναπηρίας και αυτονομίας και συμπερίληψης και προσβασιμότητας και ισοτιμίας και όλα αυτά. Κάποιες φορές όταν τα πράγματα θέλουν να γίνουν γρήγορα και θέλω κάπως να, τι να το πω, να γλιτώσω λίγο χρόνο, να λουφάρω, πες το όπως θες. Προτάσω την αποτελεσματικότητα. Ότι θα γίνει, ας γίνει, δεν χρειάζεται να φάω τη ζωή μου για να γίνει.
Οπότε πώς με βρίσκεις εμένα που καμιά φορά κάνω το εντελώς αντίθετο.
Κοίταξε να δεις. Πάρα πολλές φορές έχουμε συνυπάρξει και κάνουμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω, θες να πεις εσύ από πριν πω εγώ πώς σε βρίσκω, πώς ακούς εσύ το πώς όταν γνωριστήκαμε και είδες ότι υπάρχει μια διαφορά στην αντιμετώπιση των πραγμάτων.
Εντάξει, εγώ τρόμαξα. Με την έννοια ότι όντως είδα κάποια πράγματα έτσι να τα κάνουμε διαφορετικά στο επίπεδο του πώς θα φτάσουμε κάπου, ας πούμε. Αν θα μας βοηθήσει κάποιος στο δρόμο. Π.χ. εγώ έχω την άποψη ότι αν δεν χρειάζεσαι βοήθεια, γιατί να την πάρεις. Το αν δεν χρειάζεσαι βοήθεια δεν είναι απλώς να σε πάει κάποιος πιο γρήγορα από όσο θα πήγαινες, γιατί με τον μπαστούνι θα πας γρήγορα, αλλά okay, μπορεί να μπορούσες να πας και πιο γρήγορα ή να προσπεράσεις κάποια εμπόδια. Εγώ είμαι της άποψης όμως ότι αν ξέρω το δρόμο στον οποίο κινούμε, αν ξέρω που θα πάω, γιατί να ζητήσω βοήθεια, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε είδα ότι αυτό εσύ θα το διαχειριζόσουν τελείως διαφορετικά. Δεν θα μπω καν στον κόσμο των εφαρμογών και, και της τεχνολογίας, γιατί εκεί έπαθα ένα, νομίζω,
πολιτισμικό σοκ.
Ναι,
εντάξει,
ναι,
εγώ
ναι,
η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια που έτσι γνωριστήκαμε και μέσα από σένα έμαθα διάφορα πράγματα που θα έπρεπε να ξέρω, αλλά επειδή ήμουνα αυτής της άποψης ότι εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, κάποια πράγματα θα γίνουν με έναν άλλο τρόπο, θα τα κάνει ο τάδε ή τάδε κτλ. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ. Είναι αυτό που λέμε. Το έλλειμμα λοιπόν αυτοπεποίθησης ή η ανάγκη ξεβολέματος, οπότε δεν ήξερα κάποια πράγματα. Τώρα που τα ξέρω, έχω κάνει κάποια πράγματα περισσότερα στον τομέα των εφαρμογών ή της τεχνολογίας. Έχω μάθει 5 πράγματα παραπάνω να κάνω. Για να πάμε στο κομμάτι του δρόμου, για να δώσω ένα πολύ απτό παράδειγμα, το οποίο εντάξει δεν είναι ωραίο, αλλά πρέπει να το πω αφού κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όταν εγώ νομίζω είχαμε αναφέρει στο επεισόδιο που κάναμε με τον μπαστούνι, ότι έμαθα αργά σχετικά με το πότε πρέπει κάποιος να μαθαίνει, ας πούμε, το μάθα όταν έκλεισα τα 18. Γιατί τότε υπήρξε η ανάγκη να μην πηγαίνω πια στη γειτονιά μου μόνο με τους φίλους μου κτλ. Οπότε να πρέπει να παίρνω λεωφορείο, να πρέπει να παίρνω μετρό για να πάω στο πανεπιστήμιο και να αρχίσω και να κοινωνικοποιούμε γενικά μέσα στα πλαίσια της φοιτητικής ζωής.
Επεισόδιο με μπαστούνι, πρώτος κύκλος podcast.
Μπράβο.
Πηγαίνετε, τα πούτε.
Δεν είχα λοιπόν καθόλου αυτοπεποίθηση και ούτε ήθελα. Ήταν μια ανάγκη μου να το μάθω για να μπορώ να πηγαίνω, να κοινωνικοποιηθώ, να πάω στο πανεπιστήμιο, να βγω μετά από το πανεπιστήμιο κτλ. Δεν ήθελα όμως να το κάνω και είχα, έχοντας μάθει τόσο καιρό να μην κινούμαι μόνος μου, είχα βολευτεί και σε αυτό. Άρα αυτό είναι το έλλειμμα αυτοπεποίθησης που λέω. Δηλαδή ότι εγώ έμαθα λοιπόν να το έχω μαζί μου, έμαθα να παίρνω το λεωφορείο και τα μετρό, όμως δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση να κυκλοφορώ και να ψάχνω τους δρόμους. Αυτό που κάνεις εσύ, ας πούμε, και βάζεις το GPS και ακούς και που πας και ξέρεις. Και εγώ δηλαδή έπαιρνα το μετρό και μετά ήξερα ότι κάπως θα ρωτήσω κάποιον, κάποιος θα μου προτείνει που πας, θα του πω και θα πάμε 5 λεπτά πιο εκεί που έπρεπε να πάω για να δώσω ραντεβού ή γιατί είναι εκεί και θα πάω. Δεν είναι ο καλός τρόπος αυτός και ούτε τον συνιστώ. Λέω ότι τι είναι αυτό που έκανα.
Θέλω να μου πεις τα ειλικρινή σου συναισθήματα, αν τα θυμάσαι, για εκείνη την ημέρα που ήταν το πρώτο μας πρωινό μαζί με μια ομάδα συνεργατών στο Παρίσι. Είχαμε περάσει ένα δύσκολο απόγευμα γιατί είχαμε βρεθεί ξαφνικά φτάνοντας στην πόλη, στη χώρα και στην πόλη, χωρίς να έχουμε να μείνουμε κάπου, γιατί είχε γίνει ένα λάθος των οργανωτών, τέλος πάντων, με το Airbnb που θα κλείναμε. Οπότε γενικά περάσαμε ένα απόγευμα, ας το πούμε έτσι, περιπετειώδες. Και το επόμενο πρωινό, το οποίο ήταν το μόνο μας ελεύθερο στην ουσία πρωινό πριν αρχίσει
το
συνέδριο για το οποίο ήμασταν εκεί, εσύ είχες να κάνεις μια συνεδρία online. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν μαζί μας έβλεπαν. Εμείς ήμασταν τα μόνα τυφλά άτομα
στην
αποστολή. Μπράβο. Σαν παρολυμπιονίκη ήταν και δεν έχω τίποτα πάνω μου που να μπορεί να με κάνει παρολυμπιονίκη. Λοιπόν, και εσύ είπες έχεις μια online συνεδρία και εγώ αποφασιστικά, έτσι και με θάρρος και κυρίως βασικά με θράσος, είπα τα υπόλοιπα κορίτσια της ομάδας ότι, παιδιά, ξεκινήστε να κάνετε τη βόλτα σας, να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε και εμείς θα έρθουμε να σας βρούμε. Το «θα έρθουμε να σας βρούμε» σήμαινε όντως να πάμε να περπατήσουμε, να πάμε, νομίζω είχαμε ένα ραντεβού έτσι γενικά αρκετά κεντρικά στον Βοτανικό Κήπο, να πάμε να περπατήσουμε, να τους βρούμε και να συναντηθούμε, να κάνουμε μαζί τη βόλτα μας. Πώς ένιωσες εκείνο το δευτερόλεπτο που μ' άκουσες να λέω Ναι, ναι, φύγετε. Θα έρθουμε μόνοι μας. Στο Παρίσι.
Κοίταξε, επειδή σε ξέρω πια το περίμενα, δεν ένιωσα κάπως. Πιο πολύ ένιωσα κάτι που δεν θα έκανα εγώ ποτέ, που σηκώθηκες ένα βράδυ αργότερα μόνο να πας μόνη σου από το δωμάτιο στους γύρω δρόμους του Παρισιού για να βρεις κάπου να φάμε. Αυτό εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, ας πούμε. Ειδικά σε μια πόλη που δεν την ξέρω καθόλου, που δεν μιλάει κανείς
αγγλικά.
Εγώ δεν ξέρω γαλλικά, δεν θα το δω. Δηλαδή, αν δεν, θα έβρισκα μια διεύθυνση, ξέρω εγώ, να πήγαινα με ένα ταξί. Αποκλείεται να έβγαινα ψαχτά να το κάνω. Είναι θέμα.
Ναι, αλλά αν δεν το είχα κάνει, δεν θα γνωρίζαμε εκείνο το μεθυσμένο κύριο που ήθελε να μας πάει αυτός εκεί που ήθελε.
Ναι, στη νοηματική. Γιατί γαλλικά δεν ξέραμε, αγγλικά δεν ήξερε, νοήματα δεν βλέπαμε. Παρ' όλα αυτά είχε πολύ μεγάλη επιμονή. Ήθελε πολύ να μας βοηθήσει.
Ήθελε.
Εγώ αυτό που είπα κάποια στιγμή. Και γι' αυτό, για το παράδειγμα με τον μπαστούνι και τον δρόμο. Σκέφτηκα και ήξερα, ρε παιδί μου, ότι ούτε μου αρέσει η εικόνα του να έχεις πάντα μαζί σου κάποιον άνθρωπο. Ήθελα να είμαι μόνος μου και να κυκλοφορώ όπως και το έχω κάνει και το κάνω από τα 18 και μετά σχεδόν κάθε μέρα. Να φεύγω από το σπίτι και να είμαι στα μετρό, στα λεωφορεία, οπουδήποτε αλλού. Ακόμα και έχω ταξιδέψει εκτός Αθήνας και εκτός χώρας μόνος μου πια. Αλλά επειδή λοιπόν δεν είχα την αυτοπεποίθηση αυτή το να εξερευνώ τους δρόμους, να κάνω αυτό που χρειάζεται, έλεγα. Η πρώτη μου σκέψη τότε ήταν: okay, αυτό να έχω έναν άνθρωπο ή οποιονδήποτε, πάντα κάποιον άνθρωπο να με βοηθάει, θα κάνω το μίνιμουμ της προσπάθειας, δηλαδή να μπορώ να πηγαίνω με τον μπαστούνι κάπου μέχρι το μετρό, μέχρι το ηλεκτρικό, μέχρι το λεωφορείο κτλ. Και μετά, αν χρειάζομαι βοήθεια, θα έχω όλη την πόλη να με βοηθάει, αν θέλω.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πολύ μου άρεσε. Και είναι έτσι. Και μάλιστα αυτό το ξέρουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς τη βοήθεια την παίρνουμε και χωρίς να τη θέλουμε. Δηλαδή χωρίς να την έχουμε ζητήσει, χωρίς να την. Χωρίζει, ρε παιδί μου, χωρίζει. Η βοήθεια είναι πολλές φορές ο κόσμος στην προσπάθειά του να πει τα στερεότυπα με τα οποία έχει γαλουχηθεί. Λέει ότι πώς είναι να είναι και η πόλη αφιλόξενη, είναι και ο κόσμος ο καθένας στον εαυτό του. Δεν παίζει για την αναπηρία αυτό. Ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να βοηθήσει,
ναι,
όποιον ανάπηρο βρει στον δρόμο του.
Έτσι είναι.
Του συγχωρεί τα πάντα. Θέλω να μοιραστώ εδώ ότι περπατώντας σήμερα το πρωί στο Κουκάκι, περπατούσα σε ένα πολύ μικρό στενό. Μάλλον, συγγνώμη, το στενό ήταν πολύ μεγάλο. Είναι, ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος, το πεζοδρόμιο είναι πολύ μικρό. Και κρατούσα το κινητό στο χέρι μου και κλασικά έγραφα κάτι στο WhatsApp, ξέρω εγώ. Κουνούσα το αριστερό μου χέρι έτσι όπως περπατούσα, με το δεξί κρατούσα το μπαστούνι, το αριστερό μου πήγαινε, ερχότανε και χτύπησα την τσάντα μιας κυρίας που προσπαθούσε και αυτή η γυναίκα να βρει ένα χώρο να περάσει. Φυσικά, εγώ δεν την είχα δει και δεν την είχα ακούσει κιόλας. Οπότε, κατά λάθος, έκανα μια κίνηση με το χέρι μου και λίγο ακούμπησα την τσάντα της και γύρισα και τη ζήτησα συγγνώμη και μου είπε: όχι, όχι, κοπέλα μου. Προσπάθησα να πάω στη γωνία, σαν να μου λέει: εγώ προσπάθησα να σε αποφύγω, αλλά εσύ ήθελες να to know us better. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι αν έβλεπα, θα τη δεχόταν τη συγγνώμη μου.
Δηλαδή, μπορεί να ήταν ευγενική.
Μπορεί και να με έβριζε. Μπορεί και να μην με έβριζε.
Προσέχετε που πάτε και τα λοιπά. Ναι,
δεν βλέπεις μπροστά σου. Αλλά σίγουρα θα τη δεχόταν. Το ότι δεν βλέπω με κάνει αυτόματα, με βάζει αυτόματα στη θέση να μην χρειάζεται εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Όλα θα τα έχει κάνει λάθος αυτή, γιατί για μένα έκανα λάθος η ζωή.
Πάντως, εγώ το δικό μου θέμα δεν το αποδίδω τόσο στην αυτοπεποίθηση που μου λείπει λόγω αναπηρίας, όσο στο ότι γενικά όταν. Προφανώς όμως εδώ η συνθήκη είναι η αναπηρία που γι' αυτό και με υπερπροστατεύανε. Αλλά γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βολευτεί να είναι καλομαθημένος σε κάποια πράγματα, δύσκολα ξεβολεύεται και τολμάει να δοκιμάσει περισσότερα πράγματα. Άσχετα με την αναπηρία.
Ναι, ναι, γιατί είναι το, η λέξη κλειδί εδώ είναι το αποτέλεσμα. Γιατί φαίνεται. Δεν είναι, αλλά φαίνεται το αποτέλεσμα να είναι πιο παραγωγικό, πιο γρήγορο.
Πιο γρήγορο είναι συνήθως, αλλά όμως.
Τώρα
δεν
το,
είναι,
το πιο παραγωγικό που δεν, λέω, το, όλο το παίρνω πίσω. Δεν ξέρω αν είναι πιο παραγωγικό.
Όχι, πιο γρήγορο είναι. Πιο παραγωγικό όμως με την έννοια ότι σου στερεί τη δύναμή σου αυτό το πράγμα.
Ναι, σου στερεί τη δύναμή σου και σου στερεί και το δικαίωμα να τα κάνεις τα πράγματα στο 100% όπως θες. Και να τα κάνεις και λάθος ενδεχομένως. Να κάνεις και λάθος. Μπορεί να μην τα κάνεις πάντα όλα σωστά, όπως κανείς δεν τα κάνει όλα σωστά. Να πω εγώ γιατί σε έχω βάλει όντως στο ντιβάνι σήμερα. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με το ανάποδο, την ανάποδη λογική ότι πρέπει να γίνω ανεξάρτητη. Αυτό είναι το μότο της ζωής και πρέπει να πάμε να τα ακολουθήσουμε με όλους τους τρόπους, σε όλες τις συνθήκες, σε όλα τα πράγματα, ότι η ανεξαρτησία είναι ένα ζήτημα ζωής. Μην πω και θανάτου, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ την εξερεύνησα την ανεξαρτησία. Με αυτό το δεδομένο μεγάλωσα, χωρίς αυτό έτσι το δίχτυ ασφαλείας, ας το πούμε έτσι, που περιγράφεις εσύ. Οπότε αντίστοιχα κινήθηκα στη ζωή και αντίστοιχα κινούμε. Αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες φορές σίγουρα να μην καταλαβαίνω κι εγώ που είναι τα όρια μου, με την έννοια ότι ο κάθε άνθρωπος έχει όρια. Βλέπει, δεν βλέπει, ακούει, δεν ακούει, οτιδήποτε τέλος πάντων συγκεκριμένο του συμβαίνει. Ο κάθε άνθρωπος έχει όρια στην ανεξαρτησία και στην αυτονομία και πρέπει να ξέρει πότε είναι η στιγμή να δεχτεί μια βοήθεια, μια συνδρομή σε κάτι. Οπότε λοιπόν εγώ πραγματικά βλέποντας τη δική σου την πιο γενικά έτσι και την πιο ζεν προσέγγιση στα πράγματα, ότι okay, θα τα κάνουμε κάποια στιγμή, κάποιος θα περάσει από εδώ, θα τα κάνει. Να θα έρθει ο φίλος μου.
Συμβαίνει εδώ μεταξύ.
Ναι, το ξέρω ότι συμβαίνει. Είδα μέσα από αυτό ότι ναι, εγώ δεν μπορώ να είμαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου φαίνεται τρελό να το αφήσω να συμβεί σε μένα, αλλά μπορώ να αναγνωρίσω σε αυτή την προσέγγιση μία κατάσταση, ρε παιδί μου, που σ' αφήνει να δεις και κάποια πράγματα πώς μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είμαι σίγουρη αν θα μπορούσα να το ακολουθήσω, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούσα, αλλά βλέπω ότι καμιά φορά όντως η αποτελεσματικότητα, δηλαδή το φτιάχνω ένα δίκτυο ανθρώπων που όντως αν χρειαστώ κάτι μπορούν να είναι εκεί, έχει μια αξία κι αυτό.
Ναι, έχει μια αξία και εγώ βλέπω την αξία της άλλης προσέγγισης, της δικής σου.
Ναι, αλλά πώς θα τσακωθούμε, βλέπω.
Τελικά όλοι τσακωθήκαμε ο καθένας με τον εαυτό
εσύ
του,
τελικά,
διαφώνησε αυτό,
μπράβο,
καθένας με αυτό που κάνει.
Ναι.
Όχι. Βλέπω την do-it-yourself προσέγγιση ότι έχει αξία προφανώς. Έχει την αυτοπεποίθηση, έχει τη δύναμη ότι εγώ μπορώ να το κάνω και δεν χρειάζεται, αφού μπορώ να το κάνω, να το κάνεις εσύ για μένα. Απ' την άλλη, ούτε εγώ μπορώ να την αγκαλιάσω στο 100%, γιατί για αυτή η προσέγγιση στο δικό μου μυαλό πάλι έχει, ρε παιδί μου, μια ταλαιπωρία παραπάνω σε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως, ή το δικό μου, στο δικό μου το μυαλό είναι το ενδεχομένως, μπορείς να την αποφύγεις.
Αυτή η ταλαιπωρία που λες, γυρνώντας και στην αρχή του επεισοδίου μας και στο ερώτημα, ρε παιδιά, τελικά εσείς τίποτα δεν χρειάζεστε, όλα μπορείτε να τα κάνετε. Αυτή η ταλαιπωρία για σένα που τη βλέπεις, γιατί εγώ δεν τη βλέπω και πάντα, σε τι συνίσταται, σε κάτι που απορρέει από το γεγονός ότι δεν βλέπεις ή κάποιος, ας πούμε, δεν χρησιμοποιεί τα πόδια του για να κινηθεί και χρησιμοποιεί το μαξίδιο ή κάποιος δεν ακούει ή συνίσταται στο πώς είναι δομημένα τα πράγματα γύρω
όχι,
σου
όχι,
που έχεις
σίγουρα,
καταλήξει.
Σίγουρα συνίσταται στην προσβασιμότητα. Δεν ναι, συνίσταται ναι, στο ότι δεν βλέπεις
ναι,
και στο ότι, ότι είσαι χρήστη μαξιδίου ή δεν ακούς ή οτιδήποτε. Συνίσταται στο ότι τα πράγματα δεν είναι φτιαγμένα και για σένα, οπότε εσύ πρέπει να καταβάλεις πάρα πολύ κόπο πολλές φορές και ενέργεια για να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα με αυτά τα πράγματα που δεν είναι φτιαγμένα και για σένα.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό και όταν τελικά κάπως έχουμε καταφέρει σε ένα κομμάτι να λύσουμε το θέμα της προσβασιμότητας, εκεί έρχεται κάποιου η απορία ότι ρε παιδί μου, μα εντάξει, δείχνεται σαν να μην χρειάζεστε τίποτα. Γιατί όντως δεν χρειαζόμαστε κάτι όταν τα ζητήματα που βρίσκουμε μπροστά μας είναι λυμένα.
Ακριβώς είναι έτσι. Νομίζω ότι πέρα από το βασικό θέμα που πάντα είναι η προσβασιμότητα στα πράγματα και συμπερίληψη του δομημένου περιβάλλοντος ή του οποιοδήποτε άλλο πράγματος και για ανάπηρο άτομα, τελικά το πόσο βοήθεια θέλει κανείς στην καθημερινότητά του, πόσο ανεξάρτητος είναι, εξαρτάται πάρα πολύ από τον ίδιο ποιο περιβάλλον νομίζω έχει μεγαλώσει, πώς έχει μεγαλώσει και τι είναι διατεθειμένος να κάνει για να ξεβολευτεί από τα πράγματα. Γιατί σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ 100% προσβάσιμα. Άρα σίγουρα ένα ξεβόλεμα θα το θέλουν. Άρα σίγουρα θα θέλουν και μια. Και όσο ξεβολεύεσαι από την άλλη και πετυχαίνεις μικρά πράγματα, νομίζω ότι αυξάνεται και η αυτοπεποίθησή σου να πετύχεις και μεγαλύτερα και περισσότερα. Γιατί και εγώ που το είπα όλο αυτό, αν δεν είχα ένα δίκτυο που πες και εσύ, που είναι φίλοι, είναι συγγενείς, μετέπειτα κυρίως φίλοι πια, που ήμασταν μαζί, περνάγαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, άρα κάναμε και κάποια πράγματα μαζί και μου λυνόντουσαν εμένα τα προβλήματα. Αν δεν είχα αυτή την αποτελεσματικότητα που τη μετράγω στο μυαλό μου, προφανώς το ξεβόλεμα θα ήταν μεγαλύτερο και θα είχα αναγκαστεί να κάνω πράγματα, αν τελικά θέλεις να έχεις κάποια αποτελέσματα στη ζωή σου.
Υπάρχει μία ερώτηση έτσι που κάνουμε οι γυναίκες μεταξύ μας και γενικά έτσι στα μέρη τα φεμινιστικά που λέμε το είσαι, είμαι υπερβολική, που πάντα η απάντηση, ξέρεις, πάει η ερώτηση αυτή, έχει να κάνει με συμπεριφορές που βλέπει μια γυναίκα και τις φαίνονται παραβιαστικές ή ενοχλητικές, προσβλητικές ή οτιδήποτε, και η ερώτηση είναι αν είμαι υπερβολική, και φυσικά ξέρουμε ότι η απάντηση πάντα είναι ότι δεν είσαι υπερβολική, με την έννοια ότι αυτά συμβαίνουν. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, μάλλον ρητορικά από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά τελικά είμαστε υπερβολικοί, θέλουμε να δείχνουμε ότι τα κάνουμε όλα μόνοι μας και τέλεια, έχουμε αυτή την υπερβολή πάνω μας?
Τέλεια δεν τα κάνουμε σίγουρα, όπως και κανείς, αλλά ότι τα κάνουμε πολλά από αυτά τα κάνουμε μόνοι μας και περισσότερα θα τα κάνουμε μόνοι μας αν η προσβασιμότητα αυξηθεί, όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε υπερβολικοί και στο φινάλε δεν λέμε και κάτι ψέματα. Παρά αυτά όλα που έχουμε πει, όποιος συναναστρέφεται στην καθημερινότητα μαζί μας, ξέρει ότι ισχύουν, δεν έχουμε πει κάτι που δεν ισχύει.
Ακριβώς. Οπότε για τα υπόλοιπα.
Και όποιος είναι στην Πορτογαλία να ακούει τα podcast φρόνημα, δεν χρειάζεται να, μας διαβάλει με τις ερωτήσεις του.
Ωστόσο, οι υπόλοιποι που δεν είστε στην Πορτογαλία, τη βγάζουμε απ' έξω την Πορτογαλία, μπορείτε να μας κάνετε και να μας στέλνετε ερωτήσεις και ιδέες για podcast που θα θέλατε να ακούσετε. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στο podcast@lifo.gr και στο θέμα να γράψετε για το Zoom ERE. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στους δρόμους που δεν θα χρειαστούμε, ελπίζουμε, τη βοήθειά σας. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμερε» της Lifo με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μας, κάντε εγγραφή στη σειρά Radio Lifo σε Spotify, Google και Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της Lifo.